верасень 1939 года во ўспамінах беларускіх старых. Рубрыка, прысвечаная юбілею так званага вызваленчага паходу чырвонай арміі. Старыя жыхары заходняй Беларусі узгадваюць падзеі 70-гадовай даўніны. Вера Лавор з вёскі Плябань Маладзечанскага раёну распавядае, да якіх хітрыкаў прыбягалі заможныя сяляне, ратуючыся ад высылкі.
Канешне, баяліся. Знаеце, былі людзі такія і разумныя, і дурныя, каторыя падтыкалі, мала вывозілі людзей усякіх. Але мы успелі падзяліцца на братоў усё, не вывезлі. Так бы тоже вывезлі, сказалі бы, зажытачныя.
А былі такія людзі, якія радаваліся прыходу бальшавікоў?
Ды да, ўсе дурныя былі. Думалі, што свае руска. Ляціць брат з вёскі, кажа, нашы ідуць, нашы. Мы кажа, ну табе дадуць нашу па жопе, дык будзе знаць.
І гаспадаркі раскідывалі паміж сем'ямі, так? Каб быць бяднейшымі?
Ну, канешне, падзялілі па карове, кардаму, не дымаць паследні.
Вікторыя Савосціна з гораду Косава ў 39 годзе адчула, што такое сапраўдны страх.
Што такое страх? Страх папасць у турму ні за што. І там страціць жыццё. Гэта ёсць страх. Калі б вас у 19 год забралі на ўсю ноч і сказалі «падпішы і данось, будзеш даносіць на того і на того». Бо як скажеш каму, то будзе табе о. Вы бы не баяліся? У 19 год мяне вызваў, трымаў всю ноч. Халера іх душу знае, што гэта НКВД ці МГБ. Халера іх душу знае, тайныя гэтыя. Гэта ж палітыка тая, такая сатанінская. Гэта ж сатанінская палітыка адзін на аднаго данесці і пасадзіць чалавека. От чаго людзі баяцца. Пашла на танцы, бачу, што ён тут, ён уже прыйшоў за маю душу. То я прыбегла вечарам да хаты і сказала маме: «Мама, я еду ў Валкавыск». Быў у мяне ровер. То я села ў Косаві, а злезла ў Валкавыску. 85 кілометраў не было асфальта, а былі такія дарогі. Вы разумееце, што такое страх? Я так уцякала, чтобы з ім не сустрэцца. І я сказала сабе, што я ўмру, што мяне хай заб'юць, я нікога ніколі не прадам.